Hvilken topchef kan nytårsaften klappe sig selv på skulderen og se tilbage på et fantastisk år, hvor han ikke har sat et ben forkert? Og hvilken dansk virksomhed vil nok ønske, at året 2021 hurtigst muligt går i glemmebogen? Det skal vi se på i dagens udgave af Bundlinjen, hvor vi skal kåre årets op- og nedture, både blandt virksomhederne og blandt topcheferne. Så goddag og velkommen til årets sidste udgave af Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Den her udgave af Bundlinjen, det er lidt en særudgave, så i stedet for vores faste panel af tre deltagere, så har jeg hidkaldt den gamle garde, der får lov til at stå for at kåre årets optur og nedtur. Lad os lige starte med ham, der står til højre for mig her. Det er dig, Søren Linding. Du er virksomhedsredaktør her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Og til venstre for mig, der står vores faste paneldeltager, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent også her på stedet. Velkommen til dig.
Tak.
Som sagt, så skal vi i dagens udsendelse se på, hvem der skal løbe med titlen som årets optur og nedtur. Vi plejer jo at kåre ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, når vi laver Bundlinjen, men den folder vi lige ud, og så kårer vi årets optur og nedtur, både blandt topcheferne, men også blandt virksomhederne. Så det var lidt om dagens emner og kåringer, og endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Jeg skal lige starte, sådan, inden vi går i gang med at dykke lidt ned i det, så må jeg lige sådan høre jer for lige at varme stemmerne lidt op, hvad vi egentlig har lært af det her år, når vi sådan lige kigger lidt tilbage på, hvad der er sket i erhvervslivet uden den store verden. Anders, hvad tager du med dig? Altså, da jeg sad og skrev til jer her forleden, og bad jer om at komme med jeres kåringer, der skrev jeg, I måtte ikke kåre corona, fordi det er simpelthen det alt dominerende. I må godt nævne corona nu, men ellers, altså, hvad tager du med dig for det her år? Hvad har du bidt mærke i?
At ordentlighed kan betale sig. Man ved aldrig, hvornår der er nogen, der begynder at rode med en pind i ens gørne og laden for 10 eller 20 år siden. Og hvis man så har opført sig som et nogenlunde ordentligt menneske, så står man bedre end dem, hvor det vrimler op med myre og skidt og lort.
Og Søren, hvad tager du med dig for det her år?
Jeg tror, jeg tager med mig, at selv forhold, ting, begivenheder, som måske har været svært ved at prøve på at sætte en eller anden form for sandsynlighed på, om det overhovedet kunne ske, og hvorvidt det kunne få vidtrækkende konsekvenser. At kalde det risikostyring, kalde det noget andet, men i hvert fald en eller anden form for forberedthed i forhold til uventede begivenheder, at det skal tages alvorligt på en helt anden måde. Der bliver talt meget om et, hvis man skal lide det lyder selvfølgelig også lidt, men engelsk, ikke? Altså noget, de kalder resilience, altså på dansk må nok være noget, der hedder robusthed, at man bliver nødt til at bygge noget mere buffer ind i den måde at drive forretning på, men sådan set egentlig også i forhold til, hvad der kan ske, altså det kan være for eksempel ledelsesmæssige ting, som prøver i hvert fald på at være mere forberedt på nogle ting, som man tidligere tænkte, det kommer nok til at gå.
Der sker jo ret meget i verden i øjeblikket, både med, ja, selvfølgelig med corona, men også det her med forsyningskæder, elpriser, verdensøkonomien. Der sker skøre ting i øjeblikket, og samtidig så buller aktiemarkederne afsted og så videre. Men altså, jeg har jo bedt jer om at komme i jeres bud på årets erhvervshistorie. Altså den historie, som I, når I ser tilbage på året, synes har været den vigtigste, den har gjort størst indtryk på jer. Og Anders Heide, skal vi ikke starte hos dig? Fordi du har jo valgt en historie, som kørte her efteråret her på Finans, som vores dygtige gravergruppe var på. Og det var også noget, som I snakkede en del om her i Bundlinjen af flere omgange. Hvad er det for en historie, du synes simpelthen skal være årets erhvervshistorie?
Jamen, det er en historie med gris. Det er en historie fra svineproduktionens forunderlige verden. Landbrug og fødevarer er hovedaktionær i en virksomhed, der producerer smågrisegenetik. En kæmpe virksomhed med et meget succesfuldt resultat. Der havde en direktør, der hed Thomas Murmann Henriksen, der var meget dygtig. Han var også uendeligt interesseret i unge kvindelige medarbejdere og deres lår og bagdele. Og det endte med at koste ham jobbet, det sidste. Og det, der gør, at Danbred-direktørens fald er så god en historie, det er, at den udspiller sig i nogle kapitler, hvor en kriminalroman altså er langt, langt tilbage i forhold til det, vi ser. Først falder han, så falder bestyrelsen Danbred, så falder direktionen i Landbrug og Fødevare. Altså det var som en pyramide, der faldt sammen og blev til en hytte.
Og hvis dem, der sidder og lytter til udsendelsen, du kom jo med en meget fin gennemgang, men det er simpelthen den her historie om Danbury, den her avlsvirksomhed, som er ejet af Landbrug og Fødevare, eller i hvert fald de er majoritetsejeren i virksomheden, hvor det i sommer, sensommeren kommer frem, at direktøren, altså Thomas Murmann Henriksen, han ved flere lejligheder har opført sig krænkende over for kvindelige ansatte. Og det, der sådan også var, som jeg blev mærke i den her historie, det var også det her med, at bestyrelsen i første omgang har prøvet at, nu vil jeg ikke sige bestikke, men har prøvet at ordne sagerne sådan in-house ved at tilbyde de her, i første omgang i hvert fald tre kvinder, et kontant beløb for, at de ligesom så lukkede den. Og det skete jo så ikke, og så begyndte sagen jo så at rulle. Og den fik jo så også store konsekvenser for Landbrug og Fødevare, hvor Anne Arnum, direktøren i Landbrug Fødevare, simpelthen endte med at gå. Og jeg tror også, det er en historie, der har sendt rystelser gennem dansk landbrug. Søren, den historie, som Anders har fremhævet som den vigtigste, den har du jo også siddet og fulgt med. Altså, har det været en kæmpe historie, det her?
Det er en kæmpe historie, og det der også er, i forhold til, hvis man sådan taler om substansen i historien, men det viser sig igen, synes jeg, at det er jo ikke nødvendigvis bare krisen. Det er den krise, som krisen udløser, som er det, der virkelig får i det her tilfælde Landbrug og Fødevares korthus til fuldstændig at vælte sammen. Og det, som det også er, det er jo, at der stadigvæk tilsyneladende er forskellige steder i dansk erhvervsliv, som jo ikke er vågnet op endnu til, hvad det egentlig er, der foregår. Og det, som jeg især går op i, det er jo blandt andet, hvordan har du egentlig tænkt dig at lede? Hvad er det egentlig for en type ledestruktur, der er? Og hvordan sørger man egentlig for, at når sådan noget her sker, som jo er nogle meget kritisable forhold, kommer frem, rykker op i et system, bliver de bare ligesom smidt ind under gulvtæppet? Er der nogen, der reagerer? Hvem reagerer? Hvordan reagerer du? Og der viser man bare, at det ledelsesystem, som er i Landbrug Fødevare, som en virksomhed, fordi de ejer eller er majoritetsejer i nogle forskellige, er jo dybt kritisabelt. At de nu har sagt det, og smidt det, jeg ved ikke, om de har smidt det i en syltekrukke eller hvad de har, men i hvert fald for at finde ud af, det system skal bare laves om.
Anders, du markerer.
Ja, altså det, der er så fantastisk ved Danbury-sagen, det er, at den sætter standarden for på to områder, hvordan vi har vurderet alle andre MeToo-sager, der er kommet bagefter. Den første standard, den sætter, det er, kan du være så dygtig, at du er så dygtig, at din krænkende adfærd over for medarbejdere træder i skyggen? Og der er svaret, det giver Danbury-sværet, nej, så dygtig kan du ikke være. Og vi skal bare kigge ud i medielandskabet for at se, at vi har fået nøjagtigt den samme vurdering, jo BT, hvor en direktør blev nødt til at gå, og som betegnede sig selv som et dygtigt røvhul. Og der må man bare sige, han var så altså ikke så dygtig, så det skyggede over, at han var et røvhul. Det koster på den lange bane. Den anden standard, det er sat, det er, at hvis du håndterer ved at vente på, at noget, der starter med at være et problem, bliver til en krise og er bagud, så får du stadig voksende problemer som virksomhed, og dit problem vokser, altså det rykker længere og længere op i virksomhedens hierarki. Det starter faktisk med at være et problem, som man kunne håndtere ved at fyre Thomas Murmann Henriksen og sagt, den mand skulle aldrig have været ansat hos os, eller i hvert fald, vi har skaffet os af med ham, og vi beklager meget. Der kunne den sag have været lukket, men fordi Landbrug og Fødevare trak og trak og trak og handlede på sagen, så ender det med at koste den administrerende jo til at lyde.
Tak for det. Årets erhvervshistorie følger dig, Anders Heide Mortensen. Det var altså Danbury-sagen. Søren Linding, hvad har været, for din stol, hvad har været årets vigtigste historie?
Hvis vi lige har talt om en gris, så synes jeg, vi skal tale om et spøgelse. Og det spøgelse, det er et inflationsspøgelse, der er dukket op. Og der har formentlig været en forventning om, at når, og nu kommer jeg til at sige corona-pandemien, på bagsiden af den, når de forskellige økonomier så småt begyndte at åbne igen, at der ville komme mere gang i den, og at der selvfølgelig var en masse politiske initiativer i forhold til at prøve at holde hånden under job og velstand og velfærd. Men at det er noget dertil, hvor vi lige nu ser priserne på råvarer, fragt, energi især, nærmest eksploderer, ikke? Med nogle meget, meget vidtrækkende konsekvenser, som jeg ikke tror på, at vi har set endnu. Det må jeg sige, det er i hvert fald kommet bag på, nu har du spurgt mig, ikke? Hvor voldsomt det har været, at der til sydlandet, nu siger jeg, ikke skulle mere til at bringe, kan du sige, nogle balancer ud af balance. Og vi har slet ikke set, som sagt, vi har slet ikke set de vidtrækkende konsekvenser af det endnu, tror jeg ikke.
Og netop det her med inflation, det er jo også noget, man snakker om, fordi de sidste par, ja, de sidste 10 år i hvert fald, der har centralbankerne bare pumpet penge ud i systemet, og renten har været lav. Og det er jo også der, man begynder at snakke om, at man nu begynder centralbankerne i hvert fald sådan at antyde, at man i hvert fald næste år kommer til at se nogle opstramninger og så videre, og hvad konsekvenserne bliver for det i forhold til også til aktiemarkedet og så videre, det ved vi jo ikke. Anders, er du også en, som ikke helt ved, hvad, nu Søren siger det her, vi ved ikke helt, hvad konsekvenserne er i forhold til den her inflation. Vi har været vant til de sidste mange år, der har været rigtig, rigtig, rigtig lav inflation, også historisk set. Lige pludselig så pumper den op. Er det noget, man skal være bekymret for?
Altså, jeg synes, at coronaen igen her viser sit fantastiske evne til at ændre spillebordet fuldstændig. Da vi går ind i coronaen 2020, nu ved jeg godt, vi er længere tilbage end et år, der er det, vi frygter, et globalt tilbageslag og en lavkonjunktur. Faldende beskæftigelse, at alt det ramler imellem. Og du står jo faktisk med det problem, at vi har en højkonjunktur, der buller så meget af sted, at vi har inflation, at vi har mangel på arbejdskraft, vi har alt muligt. Jeg vil ikke sige, at det er en en-til-en sammenhæng med coronaen, men det, at den globale økonomi har vist sig at være så uforudsigelig, at bankøkonomer og alle mulige for halvandet år siden kan påstå, at vi kigger ind i et sort hul, og nu kigger vi ind i en bravende global økonomi. Det er fantastisk.
Således fik vi talt os lidt varme med lige at få styr på, hvad årets vigtigste historie har været. Og nu skal vi til noget af det, som noget af det rigtig tunge stof. Det er simpelthen, vi skal kåre årets optur i erhvervslivet, hvor vi kigger på virksomhederne. Og der har I fundet en virksomhed værd. Det er ikke den samme, kan jeg afsløre. Jeg er blevet tippet om, hvad I har valgt. Søren Linding, hvilken virksomhed er din optur i år?
Jeg har valgt Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde selskab, og det er måske lige lidt paradoksalt, ikke, her dagen derpå, hvor den fik...
aktien fik et ordentligt drag over nakken.
Medicinalaktien fik et ordentligt drag over nakken på grund af nogle forskellige problemer med at skulle levere det her nye fedmemiddel. Men det er jo ikke så meget det, som jeg tænker ligesom er opturen i det. Det er mere det med den transformation, som Novo Nordisk er inde i, og for dem, der måske ikke lige helt ved, men den er jo meget kendt for at lave lægemidler til diabetesbehandling, så har de lidt mere on the side. Men det er, at det er simpelthen ikke nok til at holde et så stort skib, holde det flydende, i hvert fald ikke, hvis det skal vokse, hvis vi ser de her 5-10 år frem. Så Novo Nordisk er begyndt at åbne op, og er begyndt at købe op, er begyndt at udvide, både med teknologier og med produkter, og generelt lave deres virksomhedskultur om. Og det er samtidig med, at de har haft nogle resultater, som har været gode, fordi de har altså også nogle produkter, der sælger, ikke? Så det er altså lidt en blanding af, der bliver eksekveret ekstremt godt på det, de har, men så sandelig også det, hvordan forbereder man sig egentlig på fremtiden. Og herunder har der også opkøb, men også hele en ny virksomhedskultur, som er mere åben og som er mere inkluderende over for, at man skal have nogle nye innovative idéer på banen. Og så lige siges apropos aktiekurs, ikke? Altså, nu er den godt nok lige faldet lidt, men den er stadigvæk 60% op, og selskabet er jo altså 1.500 milliarder kroner værd. Nu ved jeg ikke lige, hvordan tallene ser ud, men i hvert fald den anden dag var det jo så det fjerde mest værdifulde medicinalselskab i verden, og det er altså noget af en bedrift.
Og netop den her aktie, jeg vil også lige tjekke her i morgen, så det skal lige siges, vi optager nu her bundlinjen udkommer torsdag, men vi snyder faktisk lidt, ligesom sådan en tv-kok, og vi optager den faktisk tirsdag, for ikke lige at kollidere med juledagene. Og tirsdag formiddag her, hvor jeg lige tjekkede, der var Novo-aktien oppe med 60% siden årsskiftet. På trods af, at den i går mandag fik et ordentligt drag, netop på, som du ser, på grund af de her nyheder. Anders, uden at du skal afsløre, hvad for en virksomhed du har valgt. Du har ikke valgt Novo, men var det med dine overvejelser?
Ja, hvis Novo er altid med ens overvejelser. Altså, det er jo sådan ligesom, hvad leger børn med? De leger med Lego. Hvad taler erhvervsjournalister om? De taler om Novo, ikke? Altså, den er uomgængelig. Men det er rigtigt, det var ikke min vindervirksomhed.
Men jeg skal så lige sige bare for, ikke? Altså, jeg ved godt, at de fleste, som måske ikke føler lige så meget med, så altså, vi skal ikke så super langt tilbage, hvor at der var flere, der mente, at der var altså kommet gevaldigt grus i maskinen på Novo Nordisk. Kunne de blive ved med at opfinde et eller andet nyt inden for diabetesbehandling, som skulle fortsætte, altså virksomheden, nu er den oppe og omsætter i år for 140 milliarder kroner. Det begynder altså at være nogle store produkter, der skal erstatte dem, der så går patent om noget tid. Så derfor er det, på det tidspunkt er i hvert fald, ikke? klart, at der måtte ske noget andet. Og det er så den nye administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, som jo også fik en pris her den anden dag, som ligesom er ham, der prøver på at tæske løs på den her organisation, i forhold til, at der skal altså ske noget nyt.
Ja, fordi der kom noget med lidt i forkøbet, for det var egentlig mit næste spørgsmål. Hvor stor en ære af det her, der foregår i Novo i øjeblikket, har han? Fordi han trådte jo til for nogle år siden, efter Lars Rebien. Hvad er han for en mand? Han er jo ikke, måske ikke sådan, han er jo ikke sådan et bullerhoved i pressen, der vælter ud og sådan noget. Han er lidt mere sådan en stille og rolig type, men
han er meget reflekteret, meget struktureret og meget analytisk. Og det igen, når du så siger, den succes, som han så nyder lige nu, og det er også derfor, jeg hele tiden taler fremad, det er fordi, det er jo ikke ham, der ligesom kan tages æren for, at det, de sælger i dag, er noget, som nogen jo tænkte, nogle innovative tanker for 20 år siden. Der er et lægemiddel lige nu, som sælger helt utroligt godt, og at man også kan bruge det til fedmiddel, og man kan måske også bruge det til nogle andre ting. Så det kan hjælpe formentlig ham her de næste 10 år med at lave nogle fantastiske økonomiske resultater. Men det er det, der foregår på den anden side. Vi er faktisk helt fremme i 2030'erne, og det er det, som er hans helt store opgave lige nu, det er at finde ud af, hvad er det dog, vi kan finde frem af laboratorierne og reagensglassene og i samarbejde med alle mulige, som skal være med til at drive Novo Nordisk frem i 30'erne, fordi jeg tror meget hurtigt, man kan blive enige om, altså, hvis det her det fortsætter, så er Novo Nordisk om 10 år, så er det jo en virksomhed, der måske omsætter for 200 eller 250 milliarder kroner, så begynder det altså at være svært at få den til at vokse med to cifret procentvækst om året, fordi det er en meget stor virksomhed.
Søren, det var din optursvirksomhed. Yes. Anders, hvem har du valgt?
Ja, altså analysen må være langt kortere og langt mindre komplet end Sørens, fordi jeg er ikke virksomhedsjournalist. Men jeg har valgt AP Møller Mærsk af den grund, at jeg synes, det skal honoreres, når man rammer kasseapparatet med en forhammer, så pengene de vælter ud. Og det er det, AP Møller Mærsk har gjort i år. De har kunnet levere varen i en periode, hvor fragtraterne er eksploderet. Og det sker på en baggrund af, at vi et stykke tid har talt om de var ved at miste grebet om butikken. Der har været en IT-strategi, som vi ikke helt har kunnet gennemskue. Det har været sådan en ret, bureaukratisk projekt, de har haft gang i derovre på Esplanaden. Ikke fuldstændig gennemskueligt. Men altså, der vil jeg så bare belønne, ligesom jeg holder af bokser, der kan afgøre en kamp med et enkelt slag, at de tjener penge, så det vælter ud på Esplanaden nu.
Kan du huske, hvor mange penge de tjener?
Nej.
Jeg har det. Jeg var lige inde og kigge, da du skrev til mig, at du havde valgt Mærsk. Jeg fandt lige deres, det her fra november, hvor de kom med deres regnskab for tredje kvartal. Og der, jeg kan nemlig huske det regnskab, vi snakkede også om det i bundlinjen dengang. Det var nemlig ret vildt. Omsætningen den steg i forhold til kvartalet sidste år, tredje kvartalet, altså 2020. Det steg med 62% til 16,6 milliarder dollars. Det svarer altså til lidt over 106 milliarder kroner. Og driftsresultatet det landede på lige knap 6 milliarder dollars, hvilket er mere end 5 gange så højt som samme periode i 2020.
Mm. Ah, Søren, du står gange, der, ikke?
Du står der og tripper for. hvad vil du ud med?
Ja, men det jeg gerne vil ud med, det er jo, at det er gået godt. Altså, kan vi ikke bare sige det? Det er en optur. Det er en optur. Men alt er jo relativt. Hvis man ser til nogle af de bedste konkurrenter, så har de faktisk klaret sig bedre. Hvis man ser på, at så er aktiekursen også steget. Men hvis det var sådan, at deres indtjening skulle bedømmes med de samme multipler, altså de samme værdifastsættelseskategori, kan du sige, som nogle af konkurrenter, især inden for det logistik, som de enormt gerne bevæger sig over i, så skulle deres aktiekurs jo mindst være dobbelt så høj. Det er bare for at sige, der er stadigvæk noget, som AP Møller Mærsk de skal bevise, og det er selvfølgelig, hvis det her det kan fortsætte i al evighed, så vil det jo være fuldstændig sindssygt, men det er der altså ikke nogen tror på.
Nej, altså Mærsk var jo herude og været opjusteret flere gange her i løbet af året. Det var 3 gange, fortalte jeg det til, at de indtil videre har opjusteret, og forventer, at året vil lande med et driftsresultat på et sted mellem 18 og 19 milliarder dollars. Og rederiet det regnes ud med, at de her fede tider, de i hvert fald fortsætter ind til første kvartal næste år. En anden ting, jeg kom bare lige til at tænke på det, fordi en ting, vi jo også har snakket om her i bundlinjen for, hvad er det, en måned eller to siden, det var jo også Mærsk, der lige pludselig væltede ind på DSV's område og simpelthen stjal Vestas fra DSV. Er Mærsk en virksomhed, vi skal til at holde lidt øje med her næste år, simpelthen fordi de begynder at erobre og nye områder, eller der sker noget over på Esplanaden, ikke Søren?
Jo, altså igen, bare for helt kort. Altså, de vil gerne inden for noget logistik, og det er der, hvor deres kunder er. Så selvfølgelig kommer der til os i 2022 til at være flere eksempler på, at de stjæler noget forretning fra deres, fra deres egne kunder. Og det er jo klart, at det er jo en konflikt, kan man sige, som de skal tage sig mere og mere af, så der vil sagtens, altså det kan gå forskellige veje, men lige nu, der vil sige, den måde, hvorpå de agerer med, at de gerne vil have mere transport på landjorden, og ikke kun ude til havs, det er altså også de fleste af deres konkurrenter, der gør det samme, så det er ikke, det er lidt en tendens, den der vej.
Har vi lidt en tendens til, at nogle gange måske bedømmer Mærsk lidt for billigt i forhold til, netop fordi det er en stor dansk virksomhed, den har jo sådan et klenodet præg, ikke? Anders, slipper de lidt? Altså, hvis Søren siger, som du siger sådan, altså, sammenligner man med de store udenlandske konkurrenter, så klarer de måske helt lige så godt, men får de lidt medvind af erhvervspressen herhjemme nogle gange?
Ja, det gør de, men jeg vil også sige, at hvis man tjener tocifret milliardbeløb i dollars, så har jeg no further questions. Altså, tak, siger jeg. Og så ved jeg godt, at man kan lave alle mulige strategier og sige, at de kunne have tjent mere i forhold til en konkurrent, men altså, come on.
Jeg har lige et spørgsmål. Ved du hvad, jeg kan sige så meget, at aktien er steget mere end 60% siden årsskiftet. Mm. Ved du hvad en Mærsk aktie kostede, da jeg tjekkede i morges?
Nej, Rasmus, det ved jeg faktisk ikke.
Du skal simpelthen, en Mærsk B-aktie kostede simpelthen mere end 22.000 kroner.
Mm. Jeg tager 4.
vi parkerer den der, og så, altså, Novo Nordisk, det var din, Søren, og Mærsk, den kaldte du som årets optursvirksomhed, Anders. Så skal vi også til dem, som har klaret det knap så godt. Fordi der har jo også været nogle nedture i løbet af året. Og Anders, du har valgt at pege på et selskab, som hen over sommeren fik en ny topchef, en hollandsk topchef. Hvem er det, du har valgt?
SAS. De klarede sig skidt sidste år, og det ser fortsat skidt ud. Så what's not to hate for SAS?
Men når man kigger på SAS, altså hele flybranchen har jo været i knæ nærmest i 2 år nu, ikke? Men når man så også læser om SAS, så er det jo også, der ligesom også foregår noget andet, som ikke bare er corona. Mm. Og topchefen, Anko van der Werf, som håber jeg udtaler det korrekt, han var jo ude her i sensommeren, som jeg husker, der kom med en række interviews, blandt andet også her til os på Finans, hvor han ligesom gøde jorden for et større opgør med kabinepersonalet, og der skulle laves virkelig, altså der skulle virkelig russisk i akvariet, ikke? Mm. Hvad er han også for en type, Anders? Det ved du, vi snakker lidt om også inden. Altså
vi var jo nogen, der tænkte, hvad spiser han til morgenmad, vi andre ikke får, ikke? Fordi det, han gøde jorden for, det var et større kursfald, og det var det første interview, han var ude at give, og derfor sender han sin egen virksomhed i dørken med nogle vendinger om, at man står og kigger i en stor krise, og altså SAS er et kriseramt selskab. Det var en interessant udmelding, som det første interview, når man er ny topchef, og det hænger lidt derop som en sky over SAS, at jo, vel er der altså vældig mørke skyer over SAS, men hvis topchefen går ind og siger, at vi har det virkelig svært, og vi klarer os ikke, som vi er. Uden at komme med, men nu er det her, det vi gør. Jeg har en løsning for det her. Altså, jeg synes, hullet bare bliver større og større for det stakkels selskab.
Søren?
Altså, det han beder om, det er jo penge. Altså, deres kapitalgrundlag er simpelthen ikke godt nok til, hvis du gerne vil prøve på at få så en stor del af den kage, som kommer her på et eller andet tidspunkt, når rejsejuren den for alvor blomster op igen. Det næste, det er også, at og fuldstændig rigtigt set, altså de har været nødt til at få købt nogle nye fly, altså nogle mere rentable fly, nogle grønnere fly, nogle fly, som passer bedre til det trafikmønster, som de har. Og det betyder bare, at de har en stor gæld, og den gæld, den tynger dig bare i forhold til, at du ikke kan gøre de ting, du egentlig skal. Og det, der er snak om hele tiden, det er selvfølgelig også, at det skal gøres smartere, der skal investeres i ny teknologi, der skal investeres i, måske man skal til at afskede nogle mennesker, men hvis du slet ikke, lige pludselig ikke har de midler, der skal til, for at prøve på at geare dig til fremtiden, så er du meget låst, og så ender det med, at du kommer til at lave nogle meget kortsigtede beslutninger, i stedet for nogle langsigtede beslutninger. Så det, han beder om, det er faktisk, at staterne igen, fordi det er dem, der efterhånden nu sætter sig på en større og større del af aktiekapitalen, fordi ingen andre har jo haft lyst til at skyde penge i. Og så er det så, at vi skal bruge nogle flere penge, og det har de jo til sydenlande ikke den helt store lyst til. Ikke nu i hvert fald.
Jamen, fordi SAS er jo, nu snakker vi om, at for eksempel Mærsk jo har lidt det her klenodie, men SAS er også et lidt specielt firma i mangens bevidsthed, ikke? Det er lidt det her nationale flyselskab, som man godt kan lide at rejse med, når man står i udlandet, og selv SAS-fly, ligesom ja, den der Uffe Ellemann-reklame, jeg ved ikke, om I kan huske den. Men noget af det, som den nye topchef har slået på trummen for, det er også blandt andet det her med altså et generelt strategiskifte, fordi SAS har jo længe sådan været meget sådan med, i forhold til forretningsrejsen og så videre. Vi aner ikke, hvordan verden ser ud om et halvt år med, om folk bare flyver forretningsrejser igen, selvom der ikke er corona, eller om det er sådan et strukturelt skifte, der har været, at nu begynder man simpelthen bare at køre på Teams. Er det måske ikke meget klog idé et eller andet sted at gå ud som topchef, han er ny, og så bare sige, det her, det er the worst case scenariet, nu ændrer vi det her. Det kan ikke blive meget værre. Er det ikke det, han gør? Og så kan jo. Det kun blive bedre.
Jo, men så vil jeg så sige, det er godt udmærket at gå ud og påpege, vi har et stort problem. Men jeg vil egentlig hellere her, hvad er så løsningen på det? Ik? Det er jo det hul, han efterlader i markedet, da han går ud med sin interview, og det er derfor, kursen falder som en sten. Det, jeg rigtig kan se i ligningen, det er, hvor besvarer han det fuldstændig afgørende spørgsmål, nemlig, at den eneste grund til, at vi har SAS stadigvæk, det er for at få fly til at lande og lette fra Københavns Lufthavn. Det er det, der er rationalet bag at beholde SAS. Det er ikke for at have et nationalt flyselskab. Det er slet ikke det. Københavns Lufthavn er Københavns største arbejdsplads. Og det prøver Danmark at holde fast i ved at have et nationalt flyselskab, der letter og lander fra København. Der er lige ved at sige, om det så hedder SAS eller Fejstrup Airways, eller hvad det gør, det er ikke så afgørende her. Det er for at fastholde flytrafikken. Tænker Anko van der Werf som en politiker her, eller tænker han som en privat forretningsmand, der skal ud og generere en fortjeneste? Det er lidt i tvivl om.
Ja, fordi det er jo også netop et aspekt, der er med SAS. Det er jo det her politiske aspekt i det, at man skal kende navnet på to finansministre i henholdsvis Danmark og Sverige. Ikke? Søren, har Andersen pointe i her, er han måske ikke helt klar over det, det spil, der foregår der, eller den vinkel, eller...
Det vil undre mig meget, hvis han ikke ved det. Han kommer jo også ud af en tradition, hvor man kigger rundt til stort set alle flyselskaber, men i hvert fald i Europa. Og det er jo, at de har, jeg ved godt, der er en del, der har opgivet deres, men ellers så er det jo, og det har jo set med EU-kommissionen, der har været på overarbejde, i forhold til at sikre sig, at de forskellige stater har kunne hjælpe deres nationale flyselskaber med at holde sig flyvende hen over coronapandemien. Og det samme gælder jo her. Altså, der har været utallige røster, og man bliver sgu lidt gammel, hvis det er, som man tænker tilbage i de sidste 20-25 år, og synes, det er sådan lidt den samme snak, der har været hele tiden i forhold til, at der er for mange flyselskaber, der er overkapacitet, der kommer aldrig nogensinde til at blive tjent ordentlige penge på det her, hvis der ikke er nogen, der begynder at tænke sig om og begynder at slå det lidt sammen. Ikke? Spørgsmålet er bare, at der er jo ingen, der vil give sig.
Og netop det her med fusion og opkøb og konsolidering og alt muligt, det er jo også noget, man snakker om flere gange med SAS. Så nu får I lige lov til en helt gratis spot om for næste år. Kommer vi til at se SAS, jeg tror ikke SAS bliver fusioneret eller noget, men kommer vi til at se SAS rykke nærmere en eller anden form for fusion eller opkøb eller noget andet i løbet af næste år, Søren?
Nej, de får ny kapital.
Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg har nøjagtigt det samme gæt som Søren, og helt, vi har ikke stået og mimet til hinanden eller noget. Det er nøjagtigt det samme gæt. De får noget af den danske statskasse, fordi alt handler om at få fly til at lette og lande i København. Punktum.
Punktum for den, og Søren, så skal vi have din nedtur blandt virksomhederne.
Ja, min nedtur, det er Vestas, vindmølleproducent, verdens største vindmølleproducent, Vestas. Der er ikke meget, der er gået den rigtige vej i 2021 for Vestas. De økonomiske resultater er for nedadgående, har været det et stykke tid. De har været ude med et par nedjusteringer, selvfølgelig også har kostet på aktiekursen, som også er langt nede. Og så for at det ikke skulle blive, eller som om det ikke kunne blive værre, så fik de sådan et meget ondsindet cyberangreb, hackerangreb, som de stadigvæk bøvler med. Og det næste, som vi også har skrevet om på Finans, det er jo hele det her image af Vestas som en grøn virksomhed. Og det er ikke fordi, jeg står her og siger, at den strøm, der bliver lavet af en vindmølle, ikke er grøn, men at der er kommet ekstra fokus på selve vindmøllerne, hvor grønne og bæredygtigt produceret er vindmøllerne egentlig, og her handler det blandt andet om stål fra Kina. Når vi lægger alt det der sammen, ikke, så har det været et rigtig, rigtig lorteår for Vestas.
et lortår, hvor aktien også er faldet med også 30%, altså et ordentligt dyk i Vestas-aktien, som er sådan en folkeaktie. Der er jo rigtig, rigtig mange, der ejer det, så det er også en virksomhed, der virkelig bliver fuldt med interesse for selvfølgelig både erhvervslivet, men egentlig også for mange danskere, Anders.
Ja, vi er jo røget klinde ud i punkten igen. Nu har vi været rundt om Novo og Mærsk, Lego kan vi også tage med, og Vestas er sådan et af de nye klenoder, fordi det er det første fyrtårn inden for grøn omstilling i Danmark. Det er det, vi altid peger på, som er fremsynede politikere langt, langt tilbage begynder at tænke, at vindteknologi, der kan vi noget særligt i Danmark, og så gav man dem fornuftige vilkår. Og derfor er det også en trist historie, Vestas nedtur, for det er faktisk et flagskib, vi gerne sætter frem i vinduet, når vi rejser rundt i verden og fortæller om alle de fortræffeligheder, Danmark står for, at vi er førende på vindteknologi.
Altså Vestas som nedtur, sådan lidning, og Anders, du havde SAS som årets nedtur. Nu skal vi have sat nogle ansigter og nogle navne på nogle personer, som i erhvervslivet, som har gjort det henholdsvis godt og skidt her i løbet af året. Men inden vi sådan lige kårer årets optur og nedtur blandt topcheferne, så synes jeg også lige, at vi hurtigt skal vende to nye topchefer. Ikke nye på den klassiske forstand, men to af de mest markante jobskifts, jeg lige kunne komme i tanke om, der har været her i løbet af året. Det er blandt andet Danske Bank, fik jo i foråret Carsten Eris som ny administrerende direktør. Og også Mads Snipper, han satte sig jo i chefstolen i Ørsted i starten af året. Og måske skal vi bare lige ultrakort vende, hvordan de har klaret sig. Mads Snipper, det er den, jeg sådan mest har holdt øje med. Og ser man på aktiekursen for Ørsted, så går det jo ikke sådan helt godt. Siden årsskiftet, der er den altså nede med en tredjedel. Blev banket godt og grundigt ned. Så hvad er det for en situation, Ørsted befinder sig i nu?
Ørsted finder sig på det her marked for at udvikle og opsætte og drive havvindmølleparker især. Og det er et marked, som tidligere har været dedikeret til nogle relativt få spillere, som har haft den her grønne profil. Og nu er der altså bare sket det, som jo ikke kommer af på nogen, men altså hele klimaforandringen har gjort, at olieselskaber og andre energiselskaber begynder at bevæge sig ind og vil også gerne have en del af den her kage op og drive de her havvindmølleparker. Så konkurrencen er bare blevet sindssygt hård, især om at få lov til at opstille nogle nye. Og der må man bare sige, der begynder Ørsted altså at komme op og skal begynde at slås med de helt store, tunge drenge, der har virkelig den voldsomme tegndreng frem, når det skal byde på det her. Ikke? Og det er det, som Mads Snipper, han nu står, ikke? Han kommer ikke til at vinde lige så meget, som han har vundet tidligere. Og så er det klart, så skal man finde på noget andet.
Anders, nu har vi snakket erhvervsklenodier. Altså Ørsted er jo også efterhånden ved at være deroppe, ikke? Altså de sidste mange år, der har vi bare været vant til, at det bare er gået strygende med Henrik Poulsen i spidsen. Og Ørsted er jo sådan blevet sådan en grøn stolthed nærmest, når man altså bevæger sig som dansker ud i verden. Skal vi lige pludselig til at vende os lidt til, at Ørsted altså også fået nu ris og lakken nu?
Ja, og heldigvis, fordi det var jo at blive Bayern München. Det var bare et spørgsmål om, hvornår de vandt mesterskabet på tid på sæsonen, de gjorde det. Og det er også det, der er Mads Snippers problem, for han er altså blevet spillende træner for en klub, der skuffer, hvis de ikke både tager mesterskabet og pokalfinalen og når mindst semifinalen i Champions League. Og det kan man gøre et vist antal år i træk, og så er der knas i maskinen på et tidspunkt. Og der er bare synd for Mads Snipper. Han overtog, da knaset viste sig, og det er hans skæbne nu, at der vil både blive sejre og nederlag i Bayern München.
Jeg synes, vi skal vende ham, Danske Bank topchefen Carsten Eris, som kom her i foråret. Danske Bank har jo, det tror jeg næsten ikke, jeg behøver at forstå at fortælle her, virkelig været ude i et stormvejr de sidste par år, og der har været udskiftning i direktionen, og der var den her hvidvask-sag, som virkelig bare ramte. Der er stadig rigtig mange problemer i Danske Bank, men på chefgangen virker det i hvert fald til, at der måske er kommet lidt mere ro på Søren. Har han egentlig klaret det okay indtil videre, eller hvordan vurderer du det?
Jamen altså, det lyder som om, at ingen nyheder er gode nyheder, når det handler om Danske Bank, og sådan har det også været i år. Han mangler ligesom at få sat et ordentligt fodaftryk. Vi ved ikke helt præcis, hvad det er, så her i 2022 skal han selvfølgelig træde mere i karakter for at finde ud af lige præcis, hvad han egentlig skal. Og der går jo nogle rygter, spekulationer, kan man kalde det, om, at Danske Bank måske skal være en mindre bank, som måske skulle koncentrere sig om nogle færre markeder. Det er selvfølgelig en diskussion og noget, der sker i bestyrelsen i forhold til, hvad det egentlig, han skal være chef for. Men lige nu, man skulle tro, at han kom ind og så får sat et hul i mange af de dårlige sager, om det er kunder, der er blevet snydt, eller der er nogle myndigheder, som ikke har fået det at vide, de skulle. Og det er der altså til syden, han ikke blevet sat nogen helt prop i endnu. Så den der rengøring i forhold til lortesager er faktisk ikke sluttet nu til syden. Og det er klart, det er utroligt svært at gå i offensiven, hvis man kan risikere at få en eller anden ny lortesag hele tiden. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, tror jeg, han har så meget selvtid at sige, at nu kan jeg godt gå ud og begynde at gå en lille smule i offensiven igen. Og så må vi så se, hvad han kommer med.
Han er jo relativt ung. Han er i midten af 40'erne, så som jeg lige umiddelbart husker det. Anders, når du har sådan siddet set og fulgt Danske Bank de sidste par år, er det ikke meget godt at få en lidt stille fyr ind, som måske ikke gør så meget væsen af sig, indtil der lige falder lidt ro på vandene?
Altså, jeg ved ikke, hvor stille han egentlig er, for jeg har set det, han har sagt. Det siger han med en betydelig selvbevidsthed. Han er stolt af sin bank, og han mener, at det er på tide at ranke ryggen, og vi skal ikke længere tilbage ind til finanssektorens eller bankernes årsmøde sidste år. Der var en lang budsgang, de lå på knæ og bad om tilgivelse for at have gjort, som de havde gjort. Ikke? Og det var slet ikke de toner, der lød på Finans Danmarks årsmøde i år.
Som han jo er formand for. Han har to kasketter, ikke?
Ja, han har to kasketter. Så det er jo nye toner. Om det så egentlig er godt eller skidt, det er så spørgsmålet, fordi altså, vi er jo så gamle i går her, så også, det er bare et spørgsmål, hvornår den næste sag kommer, ikke også? Og sådan slår jo så dobbelt så hårdt, hvis man har været kigge.
Så lader vi lige de to ligge der, og så kommer vi til det, vi egentlig skulle, nemlig årets optur og nedtur blandt topchefen. Jeg synes næsten, vi skal starte med nedturen. Søren, der har du valgt en... jeg blev faktisk overrasket, da jeg læste, det var din nedtur. Hvem har du valgt?
Ja, topchef. Han har været topchef, men han har faktisk været bestyrelsesformand. Og det er jo, hvis ikke den største konkurs eller rekonstruktion i Danmarks historie, så i hvert fald meget tæt på. Flyleasing firmaet Nordic Aviation Capital og deres stifter og tidligere bestyrelsesformand, han gik af i februar.
Martin Møller,
ja. Og det er jo et livsværk, der fuldstændig er smuldret og har været i forskellige rekonstruktioner flere gange, og nu er blevet sendt i en ny en her.
Og de har søgt om konkursbeskyttelse
præcis,
i USA.
Ja. Præcis, og at både de tidligere medejere, der har været med, EQT, en meget, meget respekteret svensk kapitalfond, har sagt, at vi kan ikke gøre mere. Lego-familiens pengetank, Kirkby, har også været medejer, har sagt, at vi kan ikke gøre mere. Pensionskassen PFA har ydet et ansvarligt lån på 3 milliarder kroner, har også sagt, at vi kan ikke gøre mere, har afskrevet det hele. Og så det er svært at få fat på, hvad han lige mener om det, andet end at det er jo... Ja, det er simpelthen tabt. Det er simpelthen tabt det hele. Det må være... jamen, jeg kan næsten ikke beskrive, hvor stor nedtur det må være.
Anders, du kendte du egentlig selskabet inden, og har du sådan fulgt med i den? Jeg kan lige oplyse om, at det seneste, jeg lige kunne se, det var jo, at de har en samlet gæld for 41 milliarder kroner, som kreditorerne har til gode. Er det her årets helt store nedtur? Det er svært at være enig i hvert fald, det må gøre ondt, når man har set sit livsværk smuldre sådan på et år nærmest. Ikke?
Ja, det må det. Ganske forfærdeligt. Det er jo nedsmeltning. Sådan er verden. Og ja, mere kan jeg ikke finde på at tilføje.
Men må jeg lige høre så, hvem er din nedtur?
Jamen, det er jo en mand, der næsten ikke har sat sig i stolen endnu, må jeg sige. Det er Anko van der Werf. For hvis man debuterer med at sende sin aktie i bund, fordi man siger, at vi har et problem, men ikke har nogen løsning, så synes jeg virkelig, man er kommet skidt fra start. Og det er ikke den eneste gang, hvor han er kommet med nogle udtalelser, hvor IPF har stået og taget... Altså, taler han virkelig som direktør for en virksomhed, han ved det allerbedste? Eller er han i gang med at kigge langt og tænke på, hvor lang tid skal jeg sidde og varme stolen her, før jeg kan komme videre til noget, der er mere spændende og mere fremdrift i?
Så. Du var faktisk også lige ude, fordi du, jeg bad jo jer om at komme med jeres kåringer i forhold til virksomheder og topchefer. Og så meget typisk dig, Anders, så sendte du simpelthen, du opfandt din egen kategori. Du valgte simpelthen også lige at fremhæve DR og TV2, som to virksomheder, som du gerne vil fremhæve. Og blandt andet, hvad hedder hun, TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Stig Christensen, er jo en, som du mener heller ikke er klaret året særlig godt. Skal vi ikke, hvad er det, der er forskellen på de to virksomheder i øjeblikket?
Ja, altså, man kan sige, at TV2 har en MeToo-krænkelsessag, der bare bliver ved med at brede sig, og den er ustoppelig, ser det ud til. Og den starter med, at topchefen går ud og siger, jeg ved ikke noget om, hvad der er foregået, det er jeg rigtig ked af, men jeg vil da gerne sige undskyld for noget, jeg ikke ved. Og så har så vist sig, at hun har været involveret i kondomuddeling og opfordrer folk til at klaske hende i røven til en personalfest og alt muligt. Det ser ikke sådan meget lederagtigt ud.
Så altså, Sasses topchef, han får en i kåringen, men vi holder lige TV2's i parentes bagved, eller hun får en anden plads. Årets optur, Anders, blandt topcheferne.
Ja, altså, der, hvis vi nu starter med den der offentlige igen, hvis jeg må det, det er Marie Nørby Røn, Danmarks Radios generaldirektør, der får lukket grænsesagen i pigekoret ufattelig hurtigt. Kontrasten til TV2, jeg ved ikke på hvilken uge den nu ruller, på hvilket måned den nu ruller, MeToo-sagen i TV2. Der kommer nogle oplysninger om, at der er foregået nogle krænkelser, hun iværksætter en undersøgelse, og så er der ingen pardon. De to, der har været dirigenter for pigekoret senest, de bliver fradømt alt den hæder, de har haft, og hun giver en uforbeholden undskyldning og indkalder til pressemøde. Sådan gør man det. Det er ledelse på højt niveau, synes jeg.
Søren, hvem er din optur blandt topcheferne?
Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det er jo gået. Det er faktisk gået ret godt for rigtig mange virksomheder herunder topchefer. På bagkant af coronapandemien, som så til sydenlande nu er blevet noget forkant.
Inden du kommer med navnet, så hvem har du med overvejelsen? Det kan vi jo godt sige, hvis der er flere, der...
Nå, men der er jo også, som du har nævnt, ikke? Altså, Lego har jo klaret sig godt, ikke? Og Novo Nordisk topchef fik jo også en stor pris her for ikke så lang tid siden. Jeg synes faktisk, der er en del, ikke? Pandora har også klaret sig fantastisk, så måske var lidt et spørgsmålstegn på et tidspunkt, inden coronapandemien kom. Så jeg synes der er mange, der til sydenlande har klaret skærende ret godt, men det er mere, jeg prøver på at lede efter en, hvor hænderne må være fuldstændig helt op i stratosfæren, ikke? Og der har jeg altså fundet Mærsk-familiens overhoved og administrerende direktør for Mærsk-fondens holdingselskab, Robert Mærsk Ugla. Altså den pengestrøm, som han ser ind i nu, hvor pengene nede fra Møller Mærsk, som vi nævnte før, tjener rigtig, rigtig mange penge, det giver jo ham og hans projekt i forhold til at udvikle Mærsk-familiens investeringsindustri-imperium helt, helt andre muligheder. Altså han har købt sig ind i vindmølleindustrien allerede, han har købt sig ind i emballage, altså mere bæredygtig emballage, og nu her for ikke så lang tid siden var ude med den helt store igen, altså store tegndreng, og købe en schweizisk virksomhed inden for medicinsk diagnostik herunder, også noget coronatest. Og det betyder bare, at der er helt andre muligheder for, hvormed at Mærsk-familien kan du sige, diversificere eller sprede sin risiko, så man har altså flere ben at stå på. Ikke? Det er nogle store virksomheder, som de har købt. Det er ikke noget småt og ras. Og så bare lige den sidste ting også, fordi det er, der er hængt en lille smule tilbage fra transformationen i AP Møller Mærsk, at der vil man af med alt, hvad der er mindet om noget energiaktiviteter, herunder sort olieaktiviteter. Og der har de så formået her, det er ikke gået igennem endnu, men de har fået fusioneret, hvad de vil kalde det, Mærsk Drilling, altså Borerik-selskab, og dermed nedbragt den risiko på den sorte energi også. Så altså, der er ufattelig mange ting, der er gået den helt, helt rigtige vej for Robert Mærsk Ugla den her i år.
Det er jo altid spændende, når man kan sige, hans morfar styrede virksomheden, og der så kommer et barnebarn ind. Han er forholdsvis ung, Robert Ugla. Det er jo altid spændende at se, altså, har de evnerne, eller sidder de der på grund af navnet? Er han trådt i karakter nu som en mand, der har evnerne og har bevist, at han har evnerne til at føre Mærsk-imperiet videre?
Det er super, super godt spørgsmål, fordi nu har han i hvert fald trådt i karakter i forhold til at vise modet. Og den initiativrigdom, som hans morfar også havde, i forhold til at sætte noget i gang og satse på nogle nye ting. Det, som gør, at Mærsk-familien og deres holdingsselskab gør det anderledes end andre holdingsselskaber, og bare læse sådan noget som for eksempel Novo Nordisk. Jeg ved godt, de sidder og styrer de to, som de har haft i lang tid, Novozymes og Novo Nordisk, men når de køber sig ind i noget nyt, så køber de typisk et eller andet sted mellem og store 20-25. Altså de går ind og siger, vi er en minoritetsaktionær, vi vil gerne være med ind og påvirke det, men det er ikke os, der sidder og forbruger ind, skal bestemme det hele. Altså Mærsk-familien kører en anden stil. De går ind og køber 100% af virksomheden, det vil sige, det er kun dem, der driver det. Det kræver altså noget mod at sige, det er kun os, og vi vil det hele vejen igennem. Den opgave at udvikle de her store virksomheder, det har vi altså ikke lige helt set nu, om de evner det.
Hvis man ser på hans morfar, det var jo en superstjerne i dansk erhvervsliv, måske nok den største erhvervsmand i sidste århundrede, og så over 100 før, så skal vi finde en, der hedder Titken, eller sådan noget, for ligesom at finde ud af, der matcher. Det er sådan en 100-års begivenhed, der er de her erhvervsfolk. Hvis vi ligesom skal blive lidt i den her fodboldverden, som du var inde på før, Anders, med Bayern München, er Robert Uglan lidt på vej til at blive sådan en superstjerne i dansk erhvervsliv? Jeg ved, han opererer lidt for bagkæden. Det er jo Søren Skov, der står i spidsen for Mærsk, men han sidder bagved i familieimperiet og styrer det. Er han simpelthen bare på vej til at blive mega stor?
Altså, time must show. Altså, karisma får man jo ikke ved at spille 2 eller 3 sæsoner. Det gør man ved at spille 10 fantastiske sæsoner. Og der er hans morfar, han havde jo en personlig udstråling, der var helt fantastisk. Jeg ved ikke 10% så meget, som Søren ved, om Robert Ugla. Men jeg ved, at det, hans morfar opnåede, det var opnået igennem et helt liv. En helt bestemt livsfilosofi, en ordentlighed og en respekt, der gør, at vi stadigvæk omtaler os som herr Møller. Altså, hvem bliver omtalt som herr noget som helst, ud over herr Møller? Altså, vi omtaler dronningen som dronningen, men han opnåede sit ikoniske status, ikke bare fordi han var en dygtig erhvervsleder, men fordi han var et enestående menneske.
Ja, altså, når man er lige frygt for at lyde alt for kategorisk, det kommer ikke til at ske. Og fordi hans rolle er anderledes. Han er ikke, altså man skal huske på, ikke? Altså Mads McKinney var jo første administrerende direktør, topchef i rigtig mange år, bestyrelsesformand, og så trak sig op i fonden. Og så vil sige, at han var meget totalt hands-on. Det er det her ikke. Hans opgave er at være ejer, altså udstik retningslinjer. Og du kan også se, hele hans stil er jo ikke at deltage i debatten omkring alt muligt, som hans morfar også gjorde for at påvirke det. Han holder sig meget distræt tilbage og sørger for, at det er nogle andre, der bliver skubbet frem. Så den position kommer han ikke til at have. Og jeg synes også, det er fuldstændig rigtigt set. Han skal være ejer og holde sig der og udstikke retningslinjerne og udvise det mod, der skal til, og en fast hånd på rattet, hvis der er et eller andet. Ikke? Men det er altså nogle andre, og det er der, man ser. Hvem er de andre så? Det er ikke helt fuldstændig klart lige nu, hvem er de andre, der egentlig så skal føre det videre.
Så fik vi kåret opturen i blandt topcheferne, og er sådan lidt på vej mod programmets slutning. Så vi lige her til sidst, så synes jeg lige, vi skal vende sådan blikket fremad mod det år, der kommer. Og bare sådan helt kort, når I skal sådan begynde at... Altså, hvad er det, man som almindelig erhvervslæser og folk, der interesserer sig for erhvervs, hvad er det, man skal holde øje med i det år, der kommer nu her? Søren, du var lidt inde på det i starten. Altså, den her uforudsigelighed, der præger verden lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i internationale medier, men altså, jeg sad der bare så i morges, at der lige pludselig er 150.000 russiske soldater, der er placeret ved grænsen til Ukraine. Det er præcis nogen, det jeg tænker på. Altså, skal vi lige pludselig til at have en krig i Europa igen? Eller, jeg ved godt, der har været krig i Ukraine på år, men altså, i den her skala, er det uforudsigeligheden, vi skal til at holde øje med i 2022, Søren?
Jamen, jeg er ufattelig enig med det der. Ikke? Altså, bare ved lige at skrive ned, der kommer til at være et eller andet klimakatastrofe af en eller anden art. Der kommer til at være et eller andet kæmpe monster-hackerangreb, der lægger et eller andet kæmpe bank ned, eller et eller andet. Der kommer til at være noget inflation, hvor vi tænker, wow, det har vi simpelthen ikke set, hvad skete der lige der og sådan noget. Men det kan være, at det kommer et helt andet sted. Og der synes jeg, du peger på noget, som er mere de geopolitiske spændinger, som der er. Nu nævnte du russerne og deres mobilisering op mod den ukrainske grænse. Andre kan også nævne, hvad der foregår over i strædet mellem Taiwan og Kina. Det er altså heller ikke for små børn, det der foregår der. Ikke? Så det handler om, det er, hvis man sådan skal kigge på sådan en slags konfliktbarometer og prøve på at se, hvilke spændinger er der egentlig mellem de store. Og det betyder ikke kun at være økonomiske spændinger, det kan også være geopolitiske, det kan være andre. Det er som om det spændingsbarometer der, det bare stiger og stiger. Og det, som der også er mange erhvervsledere, der gør, det er det der med at prøve på at lave sådan en slags, hvor man prøver at tage hændelserne, og så sige, hvor stor en indflydelse vil de hændelser have, og hvad er sandsynligheden for, at de sker? Og der peger det altså opad imod, det er noget, der får større og større konsekvenser, og sandsynligheden på vej op. Det er ikke et super fedt scenarie at gå ind i 2022 på, men jeg tror, det er det, der sker.
Anders, skal vi bare hoppe i bunkeren og så vente på året overstået, eller er du lidt mere optimistisk end Søren?
Altså, jeg er helt på uforudsigelighedsholdet, og det tror jeg også, jeg startede med at sige. Men det kan gå alle veje. Altså, prøv at forestille jer, hvis vi finder en supervaccine mod corona næste år. Alt den usikkerhed, der har været på det område, ophører. Men alt boomer videre. Fragtraterne kører opad, inflationen kører opad, boligpriserne kører opad. At vi kan jo kigge ind i et paradisår, måske. Nogen, der ejer en privat ejerbolig, som havde tænkt sig på, at vi hugger til nu og får det solgt, mens vi kan cash ind, kan måske i 2022 tage 2 millioner ekstra med hjem. Altså, Jeg tror, at den virksomhed, der er i stand til at omstille en strategi, ikke på et halvt år, men på 2 måneder, det er dem, der står til at vinde i 2022, fordi de kan gå hvilken som helst vej, det skal være.
Det er simpelthen dem, der er mest agile, som et af mit hadeord, men det er simpelthen det, den her omstillingsparathed, som bliver utrolig vigtig. Jamen, tak for det, og tak fordi I gad at være med i årets sidste bundlinje, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Bundlinjen er tilbage igen i starten af det nye år, i, kan man sige, mere vante og sædvanlige rammer med 3 paneldeltagere. Og så må vi så se, hvornår coronasituationen tillader os det.
Men en kortere udgave også måske, eller hvad?
Måske, det ved jeg ikke. jeg finder nogen, der ikke taler lige så meget som jer. Men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I gad at komme herind, og godt nytår. God jul.
I lige måde.
I lige måde.
Og tak, fordi du lyttede med.